ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਸੰਭਰ ਏਕੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਕਾਖੀ ਏ ਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਵਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਛੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗ प्रभ कै सिमरन कारज पूरे,
प्रभ कै सिमरन कब हुन चूरे,
प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी,
प्रभ कै सिमरन सहज समानी,
प्रभ कै सिमरन नेह चल आसन,
प्रभ कै सिमरन कमल विगासन,
प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार,
प्रभ सिमरन का अंत न पार।
सिमरै से जन जिनको प्रभ मया,
नानक तिन जन शरणी पया।
हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
हर सिमरन लग भेद उपाए,
हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते,
हर सिमरन नीच चौपुंड जाते,
हर सिमरन धारी सब धरना,
सिमर सिमर हर कारण करना,
हर सिमरन कियो सगले अकारा,
हर सिमरन मैं आप निरंकारा,
कर कृपा जिस आप बुझाया,
नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया।
शलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ,
दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ,
शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ,
शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ।
अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न भाई,
नाम तेरा संग सहाय,
जय मां भयान दूत जम दलै,
नाम संग तेरा चलै,
जय मुश्किल होवे अत भारी,
हर को नाम खिन माहे उदारी,
अनक पुनः चरण करत नहीं तरै,
हर को नाम कोट पापर हरै,
गुरमुख नाम जपो मन मेरे,
नानक पावो
सगल सृष्ट को राजा दुखिया,
हर का नाम जपत होए सुखिया,
लाख करोड़ी बंध ना परे,
हर का नाम जपत निस्तरै,
अनक माया रंग दिख न बुझावे,
हर का नाम जपत आगावे,
जेह मार्ग एह जात अकेला,
हर नाम संग होत सुहेला,
ऐसा नाम मन सदा धियाये,
नानक गुरमुख पंगत पाईये।
छूटत नहीं कोट लख बाही,
नाम जपत तै पार पराही,
अनक बिघन जै आए संघारे,
हर का नाम तत्काल उधारे,
अनक जोन जन मैं मर जाम,
नाम जपत पावे विश्राम,
हो मैला मल कबू न धोवे,
हर का नाम कोट पाप खोवे,
ऐसा नाम जपो मन रंग,
नानक पाईए साधक संग।
जह मार्ग के गन जाहे न कोसा,
हर का नाम उहा संग दोसा,
जह पैंदे महा अंध गुबारा,
हर का नाम संग उजियारा,
जहां पंथ तेरा को न सियानू,
हर का नाम तह नाल पछानू,
जह मा भयान तपत बहु घाम,
हर के नाम की तुम
जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खै,
नानक हर हर अमृत बरखै,
भगत जना की बर्तन नाम,
संत जना के मन विश्राम,
हर का नाम दास की ओट,
हर का नाम उतरे जन कोट,
हर जस करत संत दिन रात,
हर हर औखद साध कमात,
हर जन के हर नाम निधान,
हर ब्रह्म जन की
मन तन रंग रते रंग एक है,
नानक जन कै बिरत विवेक है।
हर का नाम जन को मुक्त जुगत,
हर का नाम जन को तृप्त भुगत,
हर का नाम जन का रूप रंग,
नाम जपत कब परे न तंग,
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ,
ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ।
ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ,
ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ,
ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ,
ਹਰ ਪਰ ਤਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ,
ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ,
ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ,
ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ,
ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ,
ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ,
ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ।
ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ,
ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ,
ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ,
ਨਾਮ ਸੁਨੰਦ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ,
ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਤ ਬਸੈ,
ਸੰਤ ਪਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ,
ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ,
ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ,
ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨ ਹੋਏ,
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ।
ਸ਼ਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਡੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ,
ਘਟ ਸਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ,
ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ,
ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਮਨ ਮਰੇ ਫਿਰਿਆ,
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ,
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ,
ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ,
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ,
ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ,
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ,
ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰ ਥੀਵੈ,
ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਮਤ ਪੁਰਾਨ,
ਕਣਕ ਅਸਵ ਹੈ ਵਰ ਭੂਮਦਾਨ,
ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ,
ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ,
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ,
ਧੋਬੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨ ਜਾਵੈ,
ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮ ਸਰ ਕਛ ਨਾਹੀ,
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ।
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ,
ਗਰਭ ਕੁਮਾਨ ਨ ਮਨ ਤੇ ਮੁਟੈ,
ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ,
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ,
ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ,
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਵਿਖਿਆ ਕਰੈ,
ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇ ਅਨੀਤ,
ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਪੀ,
ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ,
ਨਾਮ ਉਤਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ।
ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ,
ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨ ਤ੍ਰਾਪੈ,
ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ,
ਕੋਟ ਉਪਾਵਰ ਜੈ ਨਹੀਂ ਸਿਜੈ,
ਛੂਤਸ ਨਾਹੀ ਊਬ ਪਿਆਲ,
ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ,
ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ,
ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ,
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ,
ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ,
ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ,
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ,
ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ,
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ,
ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ,
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ,
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੈ,
ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ,
ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ,
ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ,
आपस को जो जाने नीचा
सो गनिया सब ते ऊंचा
जां का मन होए सगल की रीना
हर हर नाम तिन कट कट चीना
मन अपने ते बुरा मिटाना
देखै सगल सृष्टि साजना
सुख दुख जन समदृष्टेता
नानक पाप पुण्य नहीं ले पा
निर्धन को धन तेरो नाउ
निथावे को नाउ
माने को प्रभ तेरो मान
सगल कटा को देवो दान
करन करामन हार स्वामी
सगल कटा के अंतर जामी
अपनी कत्मित जानो आपे
आपन संग आप प्रभ राते
तुमरी उस्तत तुम ते होए
नानक अवर न जानस कोए
सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
हर को नाम जप निर्मल कर्म
सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
साध संग दुर्मत मल हिरिया
सगल उद्यम में उद्यम भला
हर का नाम जपो जी सदा
सगल बानी में अमृत बानी
हर को जस सुन रसन बखानी
सगल थान ते ओ उत्तम थान
नानक जय कट बसे हर नाम
श्लोक निर्गुण यारिया निया सो प्रभ सदा समाल सो प्रभ सदा समाल सो प्रभ सदा समाल
सो प्रभ सदा समाल सो प्रभ सदा समाल
जिनकी आत सचीत रख नानक निभही नाल
नानक निभही नाल
अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी
कवन मूल ते कवन निष्ठानी
जिन तू साज सवार सिंगारिया
गर्भ अगन में जिने उबालिया
बार विवस्ता तुझे प्यारे दूध
भाई जो बन भोजन सुख सूद
बिरद भया ऊपर साक सैन
मुख प्याओ बैठ कौ दैन
एह निर्गुण गुण कछु न बूझे
बख्श ले तो नानक सीजे
जेह प्रसाद धर ऊपर सुख बसे जेह प्रसाद पीवे शीतल जला
सुखदाई पवन पाव कामला
जेह प्रसाद भोगे सब रसा
सगल सामग्री संग साथ बसा
दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना
इसे त्याग अवर संग रचना
ऐसे दोख मूड अंध व्यापे
नानक काट लेहे प्रभ आपे
आद अंत जो राखन हार
तिसो प्रीत न करे गवार
जाकी सेवा नौ निद पावे
तासो मूड़ा
जो ठाकुर सद सदा हजूरे
ताको अंदा जानत दूरे
जाकी टहल पावे दरगे मान
जिसे विसारे मुग्ध अजान
सदा सदा ए भूलन हार
नानक राखन हार अपार
रतन त्याग कौडी संग रचे
साच छोड़ झूठ संग मचे
जो शडना सो अस्थिर कर माने
जो होवन सो दूर पराने
छोड़ जाए तिसका श्रम करे
संग इस पर हरे
चंदन लेप उतारे तोए
गर्दभ प्रीत पसम संग होए
अंधकूप में पतत बिकराल
नानक काट ले प्रभ दयाल
करतूत पशु की मानस जात
लोक पचारा करे दिन रात
बाहर पेख अंतर मल माया
शपश नाहे कछ करे छपाया
बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
अंतर व्यापे लोभ स्वान
अंतर अगन बाहर तन स्वाह
कर पाथर कैसे तरह
जाके अंतर बसे प्रभ आप
नानक तेजन सहज समाद
सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
कर गले ओढ़ निभावे
कहां बुझारत बुझे डोरा
निस्कहिए तो समझे पूरा
कहां विष्ण पद गावे गुंग
जतन करे तो पी सुर भंग
कह पिंगल पर्वत पर भवन
नहीं हो दुहा उस गवन
करतार करना में दीन बेनती करे
नानक तुमरी कृपा तरे
संग सहाई सो आवे न चीत
जो बैराई तासो प्रीत
बलुआ के ग्रह भीतर बसे
अंध केल माया रंग रसे
दृढ़ कर माने मने प्रतीत
काल न आवे मुले चीत
बैर विरोध काम क्रोध मोह
झूठ विकार महा लोभ त्रोह
यहाँ हूँ जुगत बिहाने कई जन्म
नानक राख लेह अपन कर कर्म
तुम ठाकुर तुम पे अरदास
जियो पिन सब तेरी रास
तुम मात पिता हम बारिक तेरे
तुमरी कृपा मैं सुख करेरे
कोई न जाने तुमरा अंत
ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
सगल समग्री तुमरे सूतर धारी
तुम ते होए सो आज्ञाकारी
तुमरी गत में तुम ही जानी
नानक दास सदा कुर्बान
शलोक देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए नानक कहूँ ना सीजई बिन नामे पत जाए नानक कहूँ ना सीजई बिन नामे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे
एक वस्तु कान में कोट गवावे
एक भी ना दे दस भी हिर ले
तो मुड़ा कहो कहां करे
जिस ठाकर सो ना ही चारा
ताको की जय सब नमस्कार
जाके मन लागा प्रभ मीठा
सर्व सुख का हूँ मन उठा
जिस जन अपना हुक्म मनाया
सर्व शोक नानक दिन पाया
अगंत साव अपनी दे रास
हाथ पीत बरते अनंत उल्लास
अपनी अमान कछ बाहर साह ले अपनी प्रतीत आप ही खोवे
और उसका विश्वास ना हो
जिसकी वस्तिस आगे रखे
प्रभु की आज्ञा मन है मत
उसते चौगुण करे निहाल
नानक साहिब सदा दयाल
अनक भांत माया के हेत
सर पर होवत जान अनेक
बिरत की छाया स्यों रंग लावे
ओ बिन सह ओ मन पछतावे
जो दिसै सो चालन हार
लट रहे होते अंध अंधार
बताऊ स्यों जो लावे ने
ताको हाथ
मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
कर कृपा नानक आप ले लाई
मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया
मिथ्या हो मैं ममता माया
मिथ्या राज जोबन धन माल
मिथ्या काम क्रोध विकराल
मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा
मिथ्या रंग संग माया पेखास्ता
मिथ्या त्रोह मोह अभिमान
मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
अस्थिर भगत साध की शरण
नानक जप जप जीवे हर के चरण
मिथ्या सरुन पर निंदा सुने
मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे
मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रियारुपाद
मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद
मिथ्या चरण पर विकार को धावे
मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
मिथ्या तन नहीं पर उपकारा
मिथ्या वास लेत विकारा
बिन बुझे मिथ्या सब भय
सबल दे नानक हर हर नाम ले
बिरथी साकत की आर्जा
साच बिना कह होवत सूचा
बिरथा नाम बिना तन अंध
दुर्गंध
बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए
मेघ बिना जो खेती जाए
गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
जो कृपण के लाख दाम
धन धन ते जन जै घट बस्यो हर नाउ
नानक ताके बल बल जाओ
रहत अवर कछ अवरत कमावत
मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत
जानन हार प्रभु पर बीन
बाहर देख न काहू पीन
अवर उपदेश है आप न करे
आवत जावत जन मैं मरे
जिसके अंतर बसे निरंकार
इसकी सीख तरह संसार
जो तुम भाने तिन प्रभ जाता
नानक उंजन चरण पराता
करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने
अपना किया आपे माने
आपे आप करत नवेरा
किसे दूर जनावत किसे बजावत मेरा
उपाव स्यान सगल ते रहत
सब कछ जाने आत्म की रहत
जिस भावे तिस ले लड़ लाए
थान थनंतर रह समाए
सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि शलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव
काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव
नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव
नानक प्रभ शरणागति प्रसाद गुरुदेव
अष्टपदी जेहे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
तिस ठाकुर को रख मन माहे
जेहे प्रसाद सुगंधत तन लावे
तिसको सिमरत परम गत पावे
जेहे प्रसाद बसे सुख मंदिर
तिसे तिहाए सदा मन अंदर
जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
आठ पहल सिमरो तिस रसना
जेहे प्रसाद रंग रस भोग
नानक सदा तिहाए त्यावन जोग
जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
तिसे त्यागत अवर लुभा
जे प्रसाद सुख सेज सोई जय
आठ पहता का जस गावी जय
जे प्रसाद तुझ सब को माने
मुखता को जस रसन बखाने
जे प्रसाद तेरो रहता धर्म
मन सदा ते आई केवल पार ब्रह्म
प्रभु जी जपत दरगह मान पावे
नानक पासे ती कर जावे
जेह प्रसाद अरोग कंचन देही
लिबलाभो तिस राम स्नेही
जेह प्रसाद तेरा ओला रहत
मन सुख पावे हर हर जस कहत
जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके
मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
जेह प्रसाद तुझ को ना पहुचे
मन सास सास सिमरो प्रभु उचे
जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
नानक ताकी भगत करे
जेह प्रसाद अभूखन पहरी जय
मन तिस सिमरत क्यों आस की जय
जय प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी
मान तिस प्रभु को कभू ना बिसारी
जय प्रसाद बाग मिलक तना
राख परोए प्रभु अपने मना
जिन तेरी मन बनत बनाई
ऊट बैल सत से ध्याई
तिसे ध्याए जो एक अलख है
इहा उमा नानक तेरी रखै
जय प्रसाद करे पुन बहु दान
मन आठ पहर का तिसका ध्यान
जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
तिस प्रभु को सास सास तारी
जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
सिमरो सदा अनूप
जे प्रसाद तेरी निकी जात
सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
जे प्रसाद तेरी पत रहै
गुर प्रसाद नानक जस कहै
जे प्रसाद सुने करन नाद
जे प्रसाद देखे बिस्माद
जे प्रसाद बोले अमृत रसना
जे प्रसाद सुसे जे बसना
जे प्रसाद हस्त कर चले
जे प्रसाद संपूर्ण फले
जे प्रसाद परम गत पावे
जे प्रसाद सुर सहज समावे
ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार
तिस प्रभु को मूल ना मनो विसार
जे प्रसाद तेरा प्रताप
रे मन मूल तू ताको जाप
जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
तिसे जान मन सदा हजूरे
जे प्रसाद तू पावे साच
रे मन मेरे तू रासो राच
जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ
आप गावाए सो हर गुण गाओ
प्रभु कृपा ते होए प्रगास
प्रभु दया ते कमल बिगास
प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए
प्रभु दया ते मत उत्तम होए
सर्व निधान प्रभु तेरी मया
आपो कछु न किन्हु लया
जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इन कै कछु न हाथ जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इन कै कछु न हाथ अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए
अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए
अगम अगाध पार ब्रह्म सोए ने ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਬੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਜਰਜ ਕਥਾ
ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਬੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਜਰਜ ਕਥਾ
ਅਸ਼ਪਦੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੇ ਕੌਣ ਪਰਾਨੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਆਵੈ ਵਸ ਪੰਚਾ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਕਦ ਹੂੰ ਧਾਵੈ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਪੀਂਗਾ ਪੈਰ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਓ ਤਾਪ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੂ ਤਾਵੈ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹਿ
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਜਲ ਸਹਿ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਘਾਲ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੋਹੇਲਾ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਕਟ ਕਟ ਦੀਠਾ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਮਿਟੇ ਸੰਜੋਗ
ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਣੇ
ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੇ
ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਓ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ
ਨਾਨਕ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਔਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਏ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਏ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
जैसे जल में कमल अलेप
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
जैसे सूर सर्व को सोख
ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान
जैसे रंग को लग तुल पवान
ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक
खुद को चंदन लेप
ब्रह्म ज्ञानी का यह गुना
बाबक का सहज स्वभाव
ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
जैसे मैल न लागे जला
ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास
जैसे तारे ऊपर आकाश
ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्र समान
ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
मन अपने है सब ते नीचा
ब्रह्म ज्ञानी से जन भय
नानक जिन प्रभ आप करे
ब्रह्म ज्ञानी शगल की रीना
आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
ब्रह्म ज्ञानी परकार घुमा
ब्रह्म ज्ञानी के नाई तंदा
ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
ब्रह्म ज्ञानी के होए सो पला
ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार
ब्रह्म ज्ञानी जप सग संसार
ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग
ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग
ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार
ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार
ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
ब्रह्म ज्ञानी अमृत त्यागत
ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत
ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
ब्रह्म ज्ञानी का दर्शवट भागी पाइए
ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए
ब्रह्म ज्ञानी का सर मन माने
ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर
ब्रह्म ज्ञानी सर्व कथाकर
ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पा
ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता
ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार
ब्रह्म ज्ञानी अब निरंकार
ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर्धारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान
उर्धारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान
निमुख निमुख ठाकर नमस्कार नानक ओ अपरश सगल निस्तार निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरश सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाई रसना परश परत्रया रूप न पेखे नेत्र
साध की टहल ਮਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇ
ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਹੂੰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ
ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ
ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਡਰੈ
ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੋ ਯਿਸੂ ਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਵਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਪਿੰਨ
ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ
ਇਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ
ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ
ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਜੈ
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ
ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ
ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ
ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ
ਮਨ ਤੇ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਗਲਾ ਪਰਮ
ਹਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਸਾਦ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਤੈਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ਚੌਵਰ ਨਾ ਕੋ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼
ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਧਾਰੈ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਹੁ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਕੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹੀ ਤਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ
ਥਾਂ
ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ ਸ਼ਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਬਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ,
ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰ ਹੋਤੇ,
ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਮ ਵਿਚਾਰੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ,
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਮਾਨੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ,
ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨ ਕਰੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ ਪਰਮਾ ਹੈ,
ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ,
ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ,
ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਥ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ,
ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂਮੰਡਲ,
ਕਈ ਕੋਟ ਸਸ਼ੀਅਰ ਸੂਰ ਨਿਖਤਰ,
ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵਦਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ,
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ,
ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਧਕ,
ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਤ ਹਰ ਸਾਸਤ,
ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ,
ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ,
ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ,
ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀਵੇ ਸਵਮ ਥੀਵੇ,
ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿਨਰ ਪਿਸ਼ਾਜ,
ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਨਿਰਗਾਜ,
ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ,
ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੈ ਮਰੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ,
ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਏ,
ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ,
ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ,
ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੈ,
ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ,
ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ,
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ,
ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ,
ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ,
ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ,
ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸ,
ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ,
ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ,
ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਇਆ ਪਸੋ ਪਰਸੰਨ,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਨ ਤਨ,
ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ,
ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ,
ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ,
ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ,
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ,
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ,
ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬੋ ਭਾਂਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ,
ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ,
ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ,
ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ,
ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ,
ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ,
ਅਮਰ ਪਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ,
ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ,
ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ,
ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ,
ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ।
ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਸੋਏ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਸੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਮਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ,
ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ,
ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ,
ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ,
ਹੁਕਮ में धार अधर रहावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार,
अनेक रंग प्रकार,
कर कर देखे अपनी वडियाई,
नानक सब में रहया समाई,
प्रभ भावे मानक गत पावे, प्रभ भावे बिन सास तेरा खै, प्रभ भावे ता पतत उधार है, दोहा सिरियां का आप स्वामी, जो भावे सो कार करावे,
नानक दृष्टि अवर न आवे,
कहो मानक ते क्या होया वे,
जो जिस पावे सोई करावे,
इसके हाथ होए ता सब किच ले,
जो जिस पावे सोई करे,
अनजानत बिखिया मेह रचे,
जानत आपने आप बचे,
भर में भूला दह दिस धावे,
निमक माहे चार गुंट फिर आवे,
कर कृपा जिस अपनी भगत दे,
नानक दे जन नाम मिले,
खिन में नीच कीट को राज,
परम गरीब निवाज,
जा का दृष्ट कसूना आवे, जा को अपनी करे बख्शीश, जियो पिंड सब दिस की रास, अपनी बनत आप बनाई,
नानक जीवे देख बढ़ाई,
इसका बल नाई इस हाथ,
करावन सर्व को नाथ,
आज्ञाकारी बपरा जियो,
जोतिस पावे सुई फोन थियो,
कब हूँ ऊंच नीच में बसे,
कब हूँ सोग हर करंग हसे,
कब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
कब हूँ ऊबा कास प्यार,
कब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
नानक आप मिलावन हार,
कब हूँ निर्त करे बो पांत,
कब हूँ सोए रहे दिन रात,
कब हूँ महाक्रोध विकराल,
कब हूँ सर्प की हो दरवाल,
कब हूँ होए बह बड़ राजा,
कब हूँ भिखारी नीच का साजा,
कब हूँ अप कीरत मह आवे,
कब हूँ भला भला कहावे,
जो प्रभ राखे तिव ही रहे है,
पर सब नानक सच कहे,
कब होए पंडित करे बखान, कब हूँ तत तीर्थ इशनान,
कब हूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
कब हूँ कीट हस पतंग होए जिया,
अंक जोन पर मैं परमिया,
नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे,
जो प्रभ पावे तिवे न चावे,
जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कब हूँ साध संगत इह पावे,
उस आसान ते बोहर न आवे,
अंतर होए ज्ञान परगास,
उस आसान का नहीं विनाश,
मन तन नाम रते एक रंग,
सदा बसे पर ब्रह्म के संग,
ज्यो जल में जल आए खटाना,
ज्यो ज्योति संग ज्योत समाना,
मिट गए गमन पाए विश्राम,
नानक प्रभु के सद कुर्बान,
शलोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले, नानक गर्भ गले, अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान,
सोनक पाती हो वत्स्वान,
जो जाने मैं जो बनवंत,
सो हो वत विष्टा का जंत,
आपस को कर्मंत कहावे,
जन्म मरे वो जोन परमावे,
धन भूम का जो करे गुमान,
सो मूरख अंधा अज्ञान,
कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, धनवंता होय कर कर पावे,
समान कछ संग न जावे,
बहु लश्कर मान कुपर करे आश,
भीतर ताका होय विनाश,
सब ते आप जाने बलवंत,
किन में होय जाए पसमंत,
किसे न पदे आप अहंकारी,
धर्म राय तिस ਜਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ
ਪੁੱਤਰ ਸਾਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ
ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗਏ ਪਰਵਾਰ
ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਧਾਰੈ
ਸਰਮ ਪਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰ ਖਾਰੇ
ਅਰਥ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ
ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ
ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਕੋ ਕੈਸੇ ਕਵੈ
ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
ਜਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ
ਸ਼ਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ
ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਕ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ
ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ
ਤਮ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ
ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ
ਤਬ ਲਗ ਕਰ ਬਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ
ਤਬ ਲਗ ਨੇ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ
ਜਬ ਲਗ ਮੋ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ
ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ ਸੈਂਸ ਕਠੈ ਲਖ ਕੋਠ ਧਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ
ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ
ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ
ਸੁਪਨ ਮਨੋ ਤ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ
ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ
ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
ਕਰਨ ਕਰਾਮਨ ਆਪੇ ਆਪ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ
ਕਰਨ ਕਰਾਮਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ
ਕਿਸਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ
ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ
ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ
ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗ
ਬੂਜੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਵੇਕ
ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ
ਮਰੇ ਨ ਬਿਨ ਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਏ
ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ
ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਮਝੈ ਆਪ
ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ
ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਭ ਕਛ ਉਸ ਕਉ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ
ਨਾਨਕ ਅਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ
ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ
ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ
ਮਨ ਮੇ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ
ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ
ਸਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ
ਓਟ ਮਦੇ ਕਿਨੈ ਮਿਲੈ ਚੀਨਾ
ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ
ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ
ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ
ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ
ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ